Saluton, mi estas Czarek. Kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la nova elsendo de Varsovia Vento. Bla bla bla.
Mi pensis, ke la elsendon malfermos iu komponaĵo de inicialoj de C.
Ne plaĉis al vi interpreto de la unua poemo en Esperanto, laŭ Merlin.
Tien mi ne diris.
Nu, decembro, cara. Uno e la monatoi, ciam niei penso, estas ce Ludovico.
Tiu, ciu nascidis en 1859 en Bialistoco, ce la strato verda?
Alien vi conas. Yes, pritiu temas, cae non ne verda, sed Zamenhof strato.
Same kiel la libro de Roman Dobrzyński.
Exacte.
Do mi, kiel Ludovico, iam semajnon antaue promenis laudzi.
Yes, missias. Placis al vi la Zamenhofa festo en Bialistoko?
Kiel ciam. Sed verdire ci foje mi ne havis tempon plene giui la eventon, cer mi venis nur por giui la concerton de inizialoi doco. Vespere, fakte post la taga programo.
Kaj por gustu na naskic tagan torton.
Yes. Fakte gi estis bon gusta, mal pli dolce ol pasint foje.
To tiom da laboro, ke vi ne povis veni vendrede?
O, ne nur laboro, ankaŭ studtaskoj ĉe la universitato. Fakte tiu ĉi semajnfino estis tre maloportune vojaĝi ien ajn. Sed mi ne povis prifajfi la koncerton de Erik.
Plaĉis al vi?
Jes, ĝi estis mojosa. Ne, mojosega. Kaj mi bedaŭras, ke poste ne eblis al mi veni kun vi al la klubejo por babili kiel vi kun li.
Ne nur por la aŭskultantoj do, sed ankaŭ por vi. Post momento iom el la etosa renkontiĝo kun Erik tie.
Ĉu ankaŭ iom el la mojosa koncerto?
Du pecoj.
O, mi antaŭ ĝojas.
Tion vi ne vidas, karaj, sed Gosia denove venis al la provizora redakcio kun sia pup, foketo.
Kompreneble.
Eble kelkaj el vi jam scias pri kio temas pro foto en nia Facebooka forumo.
Multaj ekŝatis ĝin, kelkaj eĉ ekamis.
Ne mire, kara.
Mi trovis ĝin somere preskaŭ sur plaĝo apud la Scienca Instituto, kiu zorgas pri fokoj en la Balta Maro. Kaj ekde tiam ĝi akompanas min ĉie.
Mi konfirmas. Ne nur pasintfoje ĝi helpis dum registrado, sed ankaŭ mi vidis ĝin dum la koncerto de inicialoj doca.
Same feliĉa kiel mi, ĝi moviĝis laŭ takto de la muziko.
Sed mi ne vidis, ke ĝi manĝas la torton.
Ne, ĝi ne ŝatas sukeron.
Do, pri la fokoj, por iel danki al nia nova fok-redakcia ino, io, post la microfona rencontigio con Eric, e mi pensas che auscultonte tion, la foceto exentos sin lautexte, cae lautacte, ciel fisho en maro.
Ču ni aldonu gian foton ancau al nia cefa retejo?
Cial ne. Ebla al subpagio de la redakcio.
Yes! Ja, gi multe helpas dum la registrado.
Ciel focoi generale.
Senti la registrado ne estus tiel charma.
Do, mi povas nur bedauri, ke gi ne akompanos al ni dum registrado de la son materialoi dum la jes.
Gi devas resti kun mi, kaj mi devas resti en Varsovio. Sed credu, ke mi kun gi vere žaluzas vien renkontigion kun Hafeo.
Hafeo certe. Estus emocie corptusita pro video de la foceto. Yes, concertos lidum la yes, kiel nova metala bando barok projekto.
Des pli mi žaluzas, ke maltrafos min krome eblo amikumi kun kelkaj kiujn iam mi ekkonis en Belgio. Ĉu nur al la yes vi venas?
Generale, sed en Belgio mi estos iom pli frue, ĉe miaj geamikoj. Kaj ankaŭ post la jes mi havus kelkajn liberajn tagojn, do mi vidos.
Kaj mi devas esti en Varsovio.
En la naskiĝurbo de Esperanto, ne forgesu, kara. Mi supozas, ke multaj nun ĵaluzas al vi.
Eble, ĉar ili nek laboras ĉi tie, nek studas. Do, kia ĝuo?
Venontjare estos pli bone.
Ne esperu.
Samon al vi ni deziras.
Yes, ke la nova jaro estu pli bona ol tiu, kiu pasas.
Cie, en la lokoj, kiu vivas trankvile?
Kai ankaŭ tie, kie trankvileco ankoraŭ apartenas al la plej belaj revoj.
Estu paco en la mondo.
Kai feliĉo.
Kai speciale por Martusia, unu el niej redakcianinoj, kies voĉon kelkaj el vi bone memoras.
Kai por Matilda, ŝia filineto, kiu antaŭ nelonge venis en la mondon.
Kiel la nova kaj ĉarmega sento.
Eble estonte ankaŭ por Varsovia vento.
Estus bele.
Yes.
Bone, sufiĉas do nian konduka babilado.
Nome de la tuta redakcio.
Kun plezuro.
Ni invitas vin
alla 181 el sendo
de Varsovia vento.
Bla, bla.
Bla.
Estás nova canto. decembro, multae rememoras la naskiĝtagon de Ludoviko Zamenhof, la kreinto de Esperanto. Tamen, ni ne forgesu la gravan rolon de lia edzino, Klara Zamenhof. Klara ne nur subtenis Ludovikon morale kaj praktike, sed ankaŭ ŝia doto ebligis la eldonon de la unua libro, kiu markis la ekeston de Esperanto. Krome, ŝi aktivis en la movado, disvastigante la idealojn de paco kaj interkompreniĝo. La 6 de decembro 2024 mi rememoris la unuan jarcenton post ŝia morto, kaj honoris ŝian kernan kontribuon al la Esperanto-komunumo. Ni memoru do ankaŭ pri ŝi.
Se vi estas el inter tiuj, kiuj ŝatas legi belege ilustritajn infanlibrojn, ni havas proponon de elŝutebla en PDF-formo novelon verkita de Roberto Perez Franco, Vivo. Ligilon al la senpaga bita versio vi trovos en la priskribo. Tamen, se post tralego vi ŝatus posedi ĝin en via biblioteko, ankaŭ en la formo papera kun malmola aŭ mola kovrilo, kontaktiĝu kun la aŭtoro, kies reta adreson vi trovos sur la lasta paĝo de la eldonaĵo. Kun salutoj al viaj infanoj, agrablan kunlegadon!
Se iam pli zorge vi studis eblojn de nia ĉefa retejo, sendube vi rimarkis, ke en la maldekstra menuo, sub eta ŝildo, nepre vizitu, troviĝas listo de multaj aliaj ebloj aŭskulti radioelsendojn kaj podcastojn. Unu el la lastaj, kiu estas aldonita al la listo, estas ligilo al la argentina podcasto Universila Lindo. Elsendo produktita de la Argentina Esperanto Ligo pri kulturo, humuro, kinoarto, belartoj, intervjuoj kaj tiel plu. Universila Lindo estas hispanlingva vortludo pri universala lingvo, precize la argentina slango kiu signifas ĝuu iri tra la universo. Ĝuu do la novan eblon aŭskulti kroman programon en Esperanto, kies ligilon vi trovos en priskribo de la aktualaĵoj kaj ankaŭ en la maldekstra menuo Nepre vizitu.
Se temas iam pri podcastoj, valoras mencii ankaŭ pri la alia, fakte podcast ejo el Brazilo, nome La Kompanio, en kiu vi trovos kolekton de diversaj podcastaj projektoj, kiel La Malfamuloj, sed ankaŭ La Famuloj, gloraj programetoj de mondaj sekretoj ne tiom sekretaj, kaj eĉ unu epizodan projekton Sankta Fek. Ne pri ĉiuj proponoj de tiu podcastejo ni menciis, do la reston malkovru mem, elektante konforman ligilon en la priskribo.
Inter senpagaj kaj atingeblaj retegazetoj sendube meritas atenton Le Monde Diplomatique, en kies esperantista teamo agas konstante inter aliaj Jean-Marie Cash, iniciatintino de Pasporta Servo, kun kiu interesan intervjuon vi trovos en la dua kaj tria partoj de la 112 elsendo. Le Monde Diplomatique aperas en multaj lingvoj, ankaŭ en Esperanto, kaj ĝia enhavo koncernas pri ĉio, sed ne pri la movado esperantista. Ne atendu do en la gazeto artikolojn pri tio. Se neniam vi aŭdis pri Le Monde Diplomatique, sincere ni rekomendas interesiĝi pri la eblo ekscii ion pri la mondo ankaŭ en nia lingvo internacia. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Ĉu vi interesiĝas pri luktosporto? Kaj precipe per luktosporto el Vietnamio? Se jes, tiam vi interesiĝos ekscii ion pri artoj de grandmajstro Phan Hoan. En Viettai Post ni kolektas pensoin, rakontoin, kaj trejnadon de praktikistoj kaj la grand maestro mem. La revuo estis eldonita unua foje ankaŭ en Esperanto. Esperante, ke tiu ĉi arto povas atingi pli da homoj. Se vi volas scii pli multe, vizitu la retejon de la grand maestro, kies ligilon vi trovos kompreneble en la priskribo.
Cultural History estas la nuna ĵurnalo en la mondo, kiu prenas kulturhistorion ĝenerale kiel sian ĉefan zorgon, alportante nuntempajn kulturajn teoriojn kaj metodarojn por influi la studon de la pasinteco kun larĝa historia kaj geografia mandato. Ĝia ĉefa fokuso estas sur la manieroj kiel homoj en la pasinteco orientiĝis kiel individuoj kaj grupoj al aliaj. La ĵurnalo ankaŭ esploras la manierojn, en kiuj muzeoj kaj la heredaĵindustrio okupiĝas pri nunaj debatoj en kulturhistorio. En tiu ĵurnalo troveblas ankaŭ interesaj artikoloj pri Esperanto. Bedaŭrinde la eldonaĵo estas nur en la angla, do tiuj, kiuj la lingvon konas, serĉu ligilon en la priskribo.
Aktualaĵojn prezentis
Marysia,
Kamil,
Gosia,
Agnieszka Rudzia,
Darek,
kaj mi, Kasia Ho.
Varsovia,
Vento,
bla, bla,
bla.
Se vi dirus tion pli frue, eble mi irus ĝis la stacidom, repreni mian monon, forgesi pri la vojo. Se vi dirus tion pli klare, eble mi ne agus kiel metronom, kaj aŭskultus vian voĉan sonon pro unua fojo. Estas urb sen harmonie, estas trista, trista amas loĝe. Berlino sen vi lasas min sen energie, en la trista, trista amas loĝe. Nun aŭskultu.
Dankon.
Uno do tri, uno do tri. En provizoraj cirkonstancoj de la Bialistoka provizora studio antaŭ mikrofono.
Unu, du, kontrolo. Mi estas Erik, saluton Irek.
Erik, te inicialoj do co do tiuj venis al la Zamenhofa festo en Bialistoko. Ĝuis belegan koncerton.
Dankon, dankon. Do inicialoj doco, vi scias, nur unu de miaj multaj nomoj. Mi ankaŭ estas Idoco, mi ankaŭ estas Erik, mi ankaŭ estas Initials DC. Mi pripensas nun novan kromnomon por sekva koncerto.
Do ni bezonas nun kapti iom da energio kaŝita en niaj glasoj. Estas aliaj kiuj aŭskultas la intervjuon ĉirkaŭ ni. Erik, malofte vi koncertas en Esperantujo laste.
Tio pravas kaj ne pravas samtempe, ĉar mi ne koncertis do ni diru ekde pandemio, tiam faris paŭzon kiel ĉiuj, kaj poste mi iĝis patro, havis aliajn aferojn por fari, sed ĉi-jare mi jam koncertis trifoje. Do
kie?
Mi koncertis en Strasburgo, en Homburg kaj ĉi tie en Bialistoko.
Do la unua internacia renkontiĝo post pandemio.
Ne, la unua internacia estis farita en Strasburgo, do kaj iel en Esperantujo estas ĉiam internacia, ĉu ne?
Jes, vi pravas fakte. Kaj mi kiel posedanto de du vinilajn diskojn kaj kelkajn kodojn. Mi sopiras la trian, eble ne la blankan ĉifoje. Ĉu estas iuj pripensoj, esperoj, eble emo?
Espero ĉiam estas. Emo komencas veni, mi dirus. Do, iel mi paŭzis iomete ankaŭ muzikumi kaj tiel plu, sed do nun komenci de nove koncerti, esti pli aktiva muzike, certe mi komencas havi ankaŭ pli da ideoj por registri ion novan, sed ĝis nova albumo estas ankoraŭ tre tre longa vojo, do unue ĝu la flavan kaj la blankan vinildiskon kaj atendu eble kelkajn jarojn ankoraŭ verŝajne ĝis la sekva.
Blua ne la verda.
Mi ne scias ankoraŭ pri la koloro. Estos tempo por pensi pri tio.
Ĉar eble tion vi ne scias, tion mi povas scii fakte, ke vi estas tre ŝatata inter la aŭskultantoj. Cantisto, kai estis kelkaj koncertoj kiujn mi vidis, ke la publiko kantas kun la muzikisto, kaj dum hodiaŭa koncerto mi vidis personojn, kiuj kantis kun vi.
Ja, tio estas certe tre interesa afero, sed foje mi ne ĉiam aŭdas tion. Bone, mi estas koncentrita pri mia koncerto, dependas de la ankaŭ kiel la salono estas aranĝita kaj kiom laŭte mi ricevas mian propran muzikon. Ankaŭ foje dum koncerto estas partopreno de la publiko per kunkantado, sed foje estas ankaŭ kundancado aŭ kun iel farado etoso. Do ekzemple hodiaŭ estis ni diru sidanta publiko kun iom da kunkantado.
Kiel vi prizorgas tion, ke ĉar eble multaj aŭskultantoj tion ne povis ĝui dum la koncertoj, ke Erik ĉiam havas filmojn, kiuj ilustras la mesaĝon kaŝitan en la teksto. Kaj estis unu filmo, kiam en la filmo vi kantas. Kiel vi tion kunordigis?
Do, estas diversaj videaĵoj en miaj koncertoj. Kaj kelkaj estas simple videaĵoj kvazaŭ kiel videoklipo, kiu taŭgas al YouTube kaj tiel plu. Kaj mi povas uzi tiujn ankaŭ dum miaj koncertoj. En tiu kazo oni povas min vidi canti, exemple, versane temis pri la grisezzo.
Sur la plagio vi cantis, kai vi cantis same.
Yes, do espereble mi cantis same, tio signifas che mi ne eraris dum la concerto.
Se tamen homo i artistoi cantas en diversa ritmo, kai povas maltrafi saman momenton de buŝoj, ĉu ne? Akordigi tion estas facile.
Dependas de stilo de cantado. Se mi cantas canton, ni diru acustique con mia gitaro, mi eble provos ecz intense changi omete la ritmon de la cantado. Sed kiam mi faras concerto, do en tiu caso con tracoin kiu venas de la computilo, cio devas esti vere recte, char alicase tui sonos tre malbone. Do en tiu caso la cantado anco devas esti vere exacta kiel ciam dum la canto. Do, por mi tio estes eceble pli facile ol changi la ritmon de la cantado.
Reclamo! Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Lautigu iomete altaj frekvencoj. Eble 2000 Hz.
Kelkaj diskoj hodiaŭ vi prezentis viajn pecojn, ankaŭ estis la fama Berlino sen vi en iom alia aranĝado ol konata, laŭ mi pli taŭga, sed to ĉio povas esti relativa. Ĉu aperis io, kion vi deziris speciale meti en la koncerton? Mi celas vian penson pri elekto de la programo.
Do, mi imagas la publikon en du partoj. Unua parto estas homoj kiuj neniam vidis koncerton de Idozzo. Do, por ili mi devas provi fari iomete kiel best of plej bonaj kantoj de Idozzo. Sed ankaŭ estas parto de la publiko kiu min vidis eble dekfoje, kaj por ili mi volas fari ion iomete fresha, che ne estu denove la sama concerto. Do, mi electas ciam la cantoi tiel, che estu ion por ambau tiui gruppoi.
Yes, aperis ancau acusticai fragmentoi de via concerto.
Ja, do tio estas unu maniero fari tion, exemple. Do hodiaŭ mi ludis Berlino sen vi kun tiu video, sed kun iom alia muziko. Tio estas unu maniero fari, foje mi povas ĝin ludi akustike, estas alia maniero fari. Ankaŭ por mi mem, mi ŝatas ne fari ĉiam la saman koncerton, do mi exemple hodiaŭ mi ludis kanton kiu nomiĝas Trans la Team, kaj mi pripensis multe kien ĝin ludi koncerte, ĉar ĝi estas malfacile ludi koncerte, kaj mi fakte mi ĝin ludis duon akustike kaj duon kun video, kaj homoj eĉ pensis, ke ĝi estas finita, kaj poste venis la video. Mi pensas, ke estas amuza maniero prezenti tion. Mi surprizigis mem, kiam estis pandemio, estis tiu nova ondo de retaj koncertoj. Do mi pensis, bone, mi ankaŭ faros unu retan koncerton, kaj antaŭ ĝin fari, mi faris tute senanonce en mia YouTube kanalo, mi kantis eble tri aŭ kvar kantoj, simple tiel por vidi, ĉu tio funkcias, kiel sonas aŭ tio.
Mi vidis tion.
Jes, kaj estis eble nur tri aŭ kvar kantoj, kaj mi tuj vidas reagojn de Peruo, de tio, kaj mi pensis, kio okazas ĉi tie. Mi estis vere surprizita, kaj poste, kiam mi vere faris faris do la normalan retan koncerton, estis ankaŭ tre multe da homoj de Sud-Ameriko, kiun mi tute ne konis, kaj estis tre dolĉa, tre interesa por mi. Do mi estas kiel ĉiuj, oni havas ankaŭ foje malbonan konsciencon vojaĝi tre for. Do iri al Sud-Ameriko por fari koncerton estas iomete malfacile pripensi, do eble tio iam okazos, se oni povas ligi tion kun io alia aŭ mi ne scias.
Kun infano kaj edzino, ĉu ne, kiun oni ne tro ŝatas lasi sole hejme?
Jes, tio ankaŭ estas afero, kaj nuntempe mi ĝuas, ke la du lastaj koncertoj venis mia juna filo kvarjaraĝa. Do la unua fojo li vidis nur tri aŭ kvar kantojn, li estis kun piĵamo. Sed hodiaŭ li vidis preskaŭ tutan koncerton kaj
jes, mi vidis, ke vi salutis lin de scenejo kaj li freneziĝis emocie.
Ŝajne ke la lasta kanto li preferus manĝi. Ŝajne ke li anoncis, ke li ne volas tiun kanton, li volas manĝi. Sed krom tio estas bona, do ĉar ankaŭ estas, se mi devas foriri tri kvar tagoj por fari koncerton kaj mi devas ankaŭ multe provludi antaŭe, tio vere prenas multe da mia tempo, kaj se oni povas kunigi tion kun familia ekskurso, io tio estas tuj multe pli simpatia por mi, kaj mi ĝojas, ke la du lastaj koncertoj oni povis fari tion, kaj estas tre agrabla.
Homo, kiu mem verkas tekstojn, mem komponas muzikon, mem aranĝas ĉion, kaj eĉ mem filmas, por ke la pecoj estu ilustritaj dum koncerto. Tiuj filmetoj ankaŭ estas artaj, ne estas ordinaraj.
Ne, ili do estas ankaŭ du tipoj de filmetoj. Estas filmetoj, kiuj estas pensitaj kiel videoklipo, kaj estas aliaj, kiuj estas pensitaj nur por koncerto. Kaj tiuj, kiuj estas nur por koncerto, estas ofte iomete pli, kiel diri, pli artaj, pli simbolaj, eble malpli belaj, sed mi pensas dum koncertoj eble pli bonaj por koncertoj, ĉar ili simple donas etoson, ne provas rakonti tutan historion kaj tio, ĉar fari veran videoklipon, mi faris kelkajn, tio estas ankaŭ nekredebla laboro, kaj por koncerto tio ne estas bezonata, ĉar tio iomete igas la atenton flanken de la muziko iom tro, kaj mi preferas por koncerto havi pli simplajn videojn. Yes, kaj mi ankaŭ pripensas eĉ do tiuj eble plej famaj filmetoj, kiujn mi havas kiel La Fina Venko, io mi pensas, ke mi komencos eble fari alian version nur por koncertoj, pli simpla, pli etosa. Mi premesas, estas ĉiam interesa. Denove tio ankaŭ estus kiel surprizo por publiko, kiu jam vidis miajn koncertojn, ekzemple.
Tiuj, kiuj sopiras ci pli multe pri esperantistiĝo de Erik kaj pri diversaj aliaj aferoj, povas ĉerpi el sufiĉe riĉa arkivejo de Varsovia Vento, kiu jam estas matura, havas 10 jarojn. Kio estas aŭdebla? Do matura radio elsendejo kun matura artisto, pri kiu vi ŝatus ankoraŭ esprimi vin. Vi verkas sufiĉe pensemajn tekstojn. Vi komponas sufiĉe neordinaran muzikon, ĉar viaj pecoj ne estas refreno, teksto, refreno same ripetiĝanta, sed tamen la muziko fluas iom enigme, kaj oni ne scias, ĉu finiĝas same kiel komenciĝis, kaj ankoraŭ vi filmas kaj provas ilustri tion diverse. Kiamaniere vi ankoraŭ ŝatus esprimi vin? Ĉu estas iu revo, ke eble pentristo ne ĉambroj, sed pentraĵojn?
Ne, do pentri estas vere
produktisto de alkoholo?
Do tion mi ankaŭ provis kaj tio ne estis tro granda sukceso. Ĝi havis ian sukceson por mia propra korpo, sed krom tio ne. Pentri estas vere la mia malforta flanko, do forgesu tion. Mi iam, se mi havos tempon, mi ŝatus verki romanon.
Oh.
Yes, yeah. Mi iam havas ideojn, sed mi ne certas, ĉu mi kapablos tion. Sed eble mi provos ian.
Zamenhof ankaŭ ne sciis, ĉu li kapablas verki poemojn, tamen verkis naŭ kaj ĉiuj citas ilin.
Do, mi ne dirus, ke miaj kantotekstoj nepre estas poemoj, sed estas iomete en tiu direkto. Do, mi estus pli interesita provi fikciaj historioj.
Sciencfikciaj?
Ne, nur normala fikcio.
Ne krima.
Ne, simple.
Yeah. Sen vampiroj, sen...
Ne, exacte, sen vampiroj, kaj, yes, estas, sed, estas kiel cio, estas ankaŭ kiel kiam mi muzikumas, almenaŭ duono aŭ eĉ pli, estas en fino en rubujo, kaj povas esti, ke mi, fakte mi, verdire, en franca lingvo, mi jam komencis verki ion antaŭ pli ol dudek jaroj, kaj sed ĝi estas kiel triono de romano, kiun mi neniam finis. Mi ne scias, ĉu mi reprenos tion aŭ mi komencos ion denove aŭ neniam faros tion. Ne gravas. Kiel vi diris, mi estas matura muzikisto, do estas iel tiel, ke mi jam ĝojas, ke mi sukcesis fari kion mi faris. Se mi neniam faros ion plu, mi tamen contentos pri kion mi faris, kaj nun estas kiel bonuso, kion mi faros nun, mi faros por plezuro, do dekomence mi faris por plezuro, sed estas simple, mi ne sentas premon, do krom de vi, kiam venas la sekva disko, kaj tie, sed ĝi venos, kiam ĝi venos, kaj oni vidos.
Do mi eble ne premas, sed sopiras plu da via muziko.
Jes, mi mem fakte preskaŭ neniam aŭskultas mian muzikon.
Ĉu?
Ja, nur kiam mi devas provludi, do kiam mi elektas kion mi volas kanti por sekva koncerto, mi foje tiam aŭskultas malnovajn kantojn de mi, kaj do foje estas pozitiva sento, ke oh, fakte tio estas, mi forgesis tion, fakte ĝi estas sufiĉe mojosa, mi ludos tion, kaj foje mi pensas, tio mi ne scias, kial mi eldonis tiun pecon, ĝi ne plu tro plaĉas, aŭ ĝi estas, mi estas malbone miksita, aŭ io, oni ĉiam trovas ion, do estas tiu ambaŭ flankoj, kiam mi aŭskultas, sed estas malofte. Nur afero estas, ke kiam oni prilaboras novan kanton, oni ĝin aŭdas centojn da fojo. Unua versio kun akustika gitaro, poste mi registras tion nur por memori ĝin, aŭskultas ĝin kvinfoje, dekfoje, poste komencas prilabori aliajn instrumentojn, kaj eĉ kiam vi ĝin registras, tiam vi devas aŭskulti la restojn de instrumentojn dum kiam vi kantas, kaj en fino vi ĝin miksas, vi fakte vi aŭskultis malbonajn versiojn de tiu kanto 500 foje, kaj poste vi havas la bonan version. Vi ĝuas pri ĝin, do mi ĝin aŭskultas eble kvinfoje, ĝuas ĝin, kaj poste sufficias. Kaj poste nur dum koncertoj kaj kiam mi iomete provludas.
Do kun ciamai kutimai salutoi al Claire, kiu ni memoras.
Mi volis demandi, ĉu vi forgesis mian fratino?
Ne, ne, ciam fine de la intervjuo.
Yes, do, Claire fartas tre bone, mi ŝin vidis antaŭ unu semajno, kaj ŝi vizitis kristnaskan merkaton en Germanio, kaj ni havis vinon kune, ŝi fartas tre bone.
Claire, mi kore salutas vin per nia eblo radio elsendo forme de podcasto, kaj farto bone evoluo kaj inspiru ke Erik estu ciam tiel idealisma, ciam tiel flama. Mi pensas ke Zamenhofa ankoro, ĉar alie vi prifajfus ĉion.
No, mankas ankoro iom da barbo.
Kaj okulvitro.
Kaj okulvitro, fakte komenciĝas.
Do imagu ke Ludoviko kiam estis juna ankaŭ ne bezonis. Do via kontakto kun aŭskultanto, vi povas diri de vi ion al ili.
Oh, mi simple saluton. do mi ĉiam ĝojas pri ankaŭ pri rimarkojn. Mi vidas foje rimarkojn en miaj YouTube-ajn videojn kaj mi ĉiam ĝojas kaj mi provas respondi kiam estas demandojn. Kaj invitu min al koncertoj, mi venos.
Koran dankon pro nia mikrofona renkontiĝo kaj ni malplenigu la botelon.
Jes, restas iomete kaj mi certe ke mi certas ke ni trovos alian botelon poste. Bla bla bla.
Vi sidas sole jam de horoj ĉe blanka paperfolio. Ĉu denove iĝu varoj propraj emocioj? Vi prenas la skribilan plumon, ekvenis la ideo por halti la turmentojn nun, ne necesas mem krei. Sed kiam brilas falsa diamanto, kaj kiam riski por la laŭdoj vantaj, lin ĉiun nokton hantos, se vi liajn vortojn kantos.
Dankon.
Saluton! Unu el miei plej kaŝitaj revoj estas renkonti iam en la natura medio urseton koala kaj kore brakumi ĝin, kompreneble. Kelkfoje mi vidis en televido feliĉajn homoj, al kiuj eblis tio. Ĉi tie en Eŭropo ni povas nur revi kaj esperi, ke eble iam. Probable pro tio de tempo al tempo mi ŝatas aŭskulti la radion 3ZOZOZO el Aŭstralio, por ke almenaŭ tiel ĉe la okazo estu pli proksime al la simpatiaj koaloj. Se neniam vi aŭskultis la programojn, ne hezitu rimarki ligilon en la priskribo. Jes, ankaŭ tie agas esperantistoj. Navigante do sur la ondo de tiu penso, mi proponas kunan vojaĝon tra tempo kaj spaco. Revenu ni al la fino de la deknaŭa jarcento, kiam la mondo komencis malkovri Esperanton. Du nomoj, kiujn mi ŝatus hodiaŭ prezenti, Rienic kaj Ric, eble por multaj sonas fremde, sed ne por la aŭstralia movado. En tiu kontinento lando ili estas historie tre signifaj. Kial? Ĉar kvankam vojoj de iliaj vivoj restis en ombro de multaj grandaj eventoj, ili metis la unuajn ŝtonojn de la Esperanta komunumo en tiu fora regiono de la mondo. La unua, Dietrich Günther Rienic, naskiĝis ĉirkaŭ 1814 en la norda Germanio. Ne multe oni scias pri lia vivo. Li venis al Aŭstralio kun sia familio kaj ekloĝis vilaĝe por kultivi teron kaj bredi ĉevalojn. Pri la internacia lingvo li eksciis ŝajne de la gazetaro ankoraŭ kiel juna viro. Unue li ekinteresiĝis pri Volapuko. Nemire, pastro Schleier, kiu la lingvon inventis, ankaŭ estis germano. Iom poste, tamen, li rimarkis aperon de Esperanto. Ekfascinis lin ne nur la lingvo, sed ankaŭ ideo unuigi la mondon. En 1891 li publikigis anoncon en la gazeto Sydney Morning Herald, demandante, ĉu iu en Aŭstralio konas la lingvon Esperanto. Ŝajne kontrolinte tago post tago sian poŝtkeston, li travivis emocian tempon kiel Ludoviko post dissendo de la unua libro. Tamen al Dietrich Günther la respondo ne venis, kaj kvankam li mortis kelkaj monatoj post publikigo de la anonco, kaj ne ĝis vivis renkontiĝon kun alia samideano, oni opinias, ke en Aŭstralio li estis la unua esperantisto, pioniro, kiu kredis je la ideo de komuna lingvo por la homaro. Moviĝu ni nun al Tasmanio por ekscii iom pri Hermann Balthasar Ritz, kiu naskiĝis en 1858 en la svisa Sankt Gallen. Edukita en Svislando, sekve en Aŭstralio, li prezentiĝis homo de multaj talentoj, sperta pri lingvoj, pianisto kaj organisto. En 1876 li decidis translokiĝi al Aŭstralio kaj post alveno komencis labori kiel instruisto, unue en Ballarat, poste en aliaj lokoj. Finfine li ekloĝis en Hobarto kaj profesoriĝis pri modernaj lingvoj. Hermann Balthasar evidentiĝis pasia pri Esperanto kaj dediĉis multajn jarojn al ĝia disvastigo. En 1906 li fondis la Esperantan klubon en Hobarto, kie kun fervoro li instruis la lingvon kaj inspiris novulojn esperantistiĝi. Imagu lin do, profesoron, kiu flame korespondas kun la esperantistoj en Eŭropo, ĉefe en Rusio, kiu organizas prelegojn, instruas kaj persiste klopodas konstrui veran komunumon ĉirkaŭ la lingvo de Zamenhof en Aŭstralio. Certe li ne enuiĝis, kiel ni, tiui kiui flame presentas esperanton inter aliuloi. Ĉu? Rienitz kaj Ritz, kvankam mondskale pli nekonataj ol konataj, hodiaŭ preskaŭ forgesitaj, ludis ŝlosilan rolon en kreo de la Esperanta komunumo en Aŭstralio. Notu tion, ili estis la unuaj, kiuj longe antaŭ ol Esperanto atingis pli vastan popularecon, plantis la unuajn semojn, el kiuj kreskis belflora arbo de la internacia espero. Iliaj vivoj estas rakontoj pri pasio, sindediĉo kaj kredo je ideo, kiu povus unuigi homojn super ĉiuj limoj. Unu flanke agrikulturisto kaj ĉevalbredisto, ali flanke profesoro kaj muzikisto. Ambaŭ akceptis la defion fari la mondon iom pli komprenema. Uko, Ioko, Jean-Marc kaj Natasha, Martin Fize, Johnny Mo, la perdita generacio, tion ni scias. Tro ofte ni ne scias tamen nomojn tiujn konatajn, nekonatajn, sen kiuj nia nuna kulturo ne ekzistus. Ĉar ĝuste dank al ili, ilia agado, sindediĉo, Esperanto ne nur travivis ĝis nun, sed ankaŭ evoluis. Iliaj vivoj montras, ke oni ne devas esti fama sciencisto aŭ konata aktivulo por influi la mondon. Foje sufiĉas kredo je ideo kaj iom da kuraĝo por komenci ion. Dietrich Günther Rienitz kaj Hermann Balthasar Ritz, la unuaj esperantistoj en Aŭstralio. Memoru ni ankaŭ ilin. Fine mi deziras danki al Jonathan Cooper, prezidanto de la Aŭstralia Esperanto-Asocio, pro helpo je informoj, dank al kiuj mi povis inviti vin al tiu vojaĝo tra tempo kaj spaco. Kaj por ke ni plu restu en la sento, post fino de nia programo rimarku ligilojn en la priskribo, kaj elektu ekzemple tiun al la Radio 3 ZOZOZO, por esti almenaŭ iom kune kun la aŭstraliaj samideanoj. Ili sciu, ke malgraŭ la distanco, kore ni estas kun ili. Dankon, Gosia.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 Homo.
Saluton, vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 ZOZOZO. Estas la unua horo la deksesan tagon de decembro 2012. La teamo hodiaŭ estas
Francisca, saluton al ĉiuj.
Brendan, saluton.
Kaj ni havas gaston.
Saluton, mia nomo estas William.
Dankon. Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo.
La canto pri focoi. Ĉu vi scias, ke estas foko? Ne, jes, unu scias. Do foko estas besto. Ĝi vivas en maro, sed foje venas al plaĝo por timigi turistojn. Do iu ĉarma foka familio, kiu loĝis en lando de Jean-Marc kaj Natasha en Svedio, venis al Pollando, ĉar en Svedio estas ĉiam malvarme. Estas iom enue, malmultaj homoj en Pollando estas degoble pli malpli, kaj Focoi venis al Polando por giui vinecredo, sed por sfedai focoi ni estas varma lando. Kai ili volis viziti kinejon. Sed en kinejo kio okazis? Oni ŝanĝis programon kaj donis programon pri norda foko el Svedio. Fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na. Vi povas kanti kun mi. Fok, fok, na na na, 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 fok, fok, na na na. Iu charma foka family, kinejen iris por komedi, per ŝi po trajno metro iris al la cel, fine venis ĉiuj al kinej. Per sparita mono, sen embaras, focoi biletoi na acetis en cas, patro foco diris che ne gravas mon, por ciu acetis sacon cun bonbon. Foc, foc, na na na, 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 foc, foc, na na na. C'è poluso frosta smalfazzila svif, logis do la foco in filma perspektiv, antau gioiis foca family, riditu dan horon dum comedy. Ciam ci sidis jam en propra sec, sur ekrano erga peris blanco cainec, pro successo cae pro publica voc, program shangio alla filmo Norda Foc. Fuck, fuck, na na na, 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 fuck, fuck, na na na. Kiam patro foco comprenis pri l'afer, li exaltis del fotelo cun coler, du semaine mi voyagis quasau turist, nun mi sidas stulta kiel vola pukis. Heime frosto filma neĝo kiam ok, kie do ripozi povas povra foc, do ne miru pri la focoi heja hej, ke disĵetis la bombonojn tra kinej. Foc, foc, na na na, fuck, fuck, na na na, fek, fek, na na na, tik, tik, na na na, fok, fok, na na na, fuck, fuck, na na na, fek, fek, na na na, tik, tik, na na na, fok, fok, na na na, fek, fuck, na na na, fok, fok, na na na, fuck, tik, ba. Ne miru ke postia acciaggiù la foco e al kinejo jam ne iras plu. Fok, fak!
Reklamo.
Mi deziras vin revidi dum jes. Al jes Ča ni volas tipoči kuni dum jes
Venu al jes
Varsovia vento bla bla bla
Toni ambau starante sen du presentante nin fierai kamaradoj del flag jen vi bela aktoro affektante honoro sed vi tun oresti papag kaj miaj tioj pri ruĉa histori kreas pordojn por mi Danceo de nove, ĉu ankaŭ vi povas ekleni la dancoj de lan. Ŝi demandis ridante, delonge dancante, ĉu kuraĝas vi eliri. sante amik en teatro komik en aero ni birdas en akvon ni fischas kaj foje en malumon la kor ni posedas nenion tamen pli ol aliaj en ŝlositaj la pregeo la computileo mon collecton ne placio sani certe la pastro proponos sed chio besonos gin ciu dio av la hierarchi intenia e oculo e la lum mia transporta plenum parolante en la lingvo de paco kaj am eble trovis ni pecon de ia libereco en la ombro de la granda tam-tam proximigi danzante amik povas esti mondpolitik en aero mi vidas kaj foje en malumon la kor mi posedas nenion tamen pli ol la mia en ŝlosita en pala koloro kion fari kun tia odoro ĉu forgesu ĝin per amor.
Saluto. Antaŭ mikrofono kun ni estas?
Josuo Marso.
Kai?
Kaŝaho.
Kai kie ni nun estas?
Ni estas en la Bialystokaj Esperantaj tagoj, okaze de la naskiĝtago de Zamenhof.
Ĉu speciale pro la datreveno de Zamenhof vi venis ĉi tie?
Do mi estis en Eŭropo ekde aŭgusto. Mi faris projekton de Erasmus kaj de Teo kaj partoprenis la Internacian Junularan Kongreson. Tiam mi faris iomete da volontulado por Teo, prelegturneo en Esperanto en Francio, kaj tiel mi revenis ĉi tien por la Bialystokaj tagoj, jes.
Eble malkaŝu pli da detaloj pri tiu Erasmus plus renkontiĝo.
Do fakte la unua serio estas jam publikigita en la YouTube kanalo de Teo. Do nomiĝas Esperanto senlime. Fakte mi mem kreis la nomon. che mi estes fierega pri tio. Do, la unua serio estis ekde Rotterdamo al Barcelona, kaj estas mojosa serio en kiu estas kiel dek partoprenantoj kaj ili devas plenigi defiojn kaj vojaĝi kune kaj perveturi ankaŭ tiajn aferojn por atingi la lokon plej frue kaj kun pli da poentoj. Do kiam vi faras defion, vi ricevas poentojn.
Mi aŭdas, ke vi parolas tre bone Esperanton, do mi havas demandon, kio konvinkis vin lerni?
Do estis mia avino. Ŝi ne parolas Esperanton, sed mi estis plendanta al ŝi iam pri la japana lingvo, ĉar mi estis tiam lernanta ĝin, kaj ke estas tiom da esceptoj. La gramatiko estas tiel konfuza kaj mi ne komprenas, kaj ŝi diris, ke mi memoras, estas iu konstruita lingvo kiun parolis mia kunlaboranto iam, kaj ŝi pensis kaj estas Esperanto. Do mi tuj googlis kaj faris en Duolingo kaj komencis tiu tago kaj neniam ĉesis. Nu, mi ĉesis mian Duolingon, sed neniam ĉesas lerni. Kaj tio estis januaro 2021, do preskaŭ kvar jaroj.
Ĉu multe da tempo vi dediĉis por lerni Esperanton? Kompare al japana?
Jes, multe pli al la japana. Mi ne plu lernas la japanan, sed mi dirus, ke Esperanto estis ĉiam partempa afero, ĉu mi neniam estis kiel kelkajn horojn po tago, aŭ jo estas nur... Nu, mi neniam antaŭe lernis lingvon, do nu, sukcesis lerni lingvon. Sed la afero pri Esperanto estas, ke nu, se vi parolas ĝin sufiĉe kun sufiĉe diversaj homoj, tiam vi bone lernas. Ĉu kaj mia gramatiko estas tute fuŝa foje. Do tamen mi parolas rapide, tio ne signifas, ke mi ke mi parolas bone.
Sed Esperanto estas lingvo, do kio allogis vin por la kulturo esperantista?
Mi spektis videon en YouTube, estis la unua video kiun mi iam spektis pri Esperanto, kaj tio allogis men al la movado. Nu estas tiu interlingvistika celo de tutmondismo kaj homaranismo, kiu vere allogis min, ĉar en Nov-Zelando estis multe la lingva imperiismo de la angla al la maoria lingvo, la indiĝena lingvo. Bedaŭrinde mi ne parolas, mi paroletas kaj mi lernos pli kiam hejmas, sed estis vere alloga temo por mi. Nu, la angla estas mia denaska, sed ĝi estas de tute alia lando.
Ĉu vi havis homojn por paroli en via ĉirkaŭaĵo? Kiel aspektas la movado en Nov-Zelando?
Do ni kompreneble ne scias la ekzaktan nombron. Laŭ la nacia enketo, kio okazas ĉiuj kvar jaroj, estas 130, sed la membraro de NOZEA, la Nov-Zelanda Esperanto-Asocio, estas 32, do malmultege, ĉu? Sed estas simila populacio al Berlino, 5 milionoj homoj kaj 5 milionoj homoj en Berlino, do sufiĉe. Estas kiel urbo, sed en pli granda ol Britio, kiam temas pri tereno, do estas treege disa. Yes. Estis antaŭe multe pli granda en la 70 jaroj, sed la renaskiĝo de la maoria lingvo, kiu estas bona afero, homoj ne plu tiom interesiĝis pri Esperanto, sed tio estas krom efiko, sed la movado estis bona tamen.
Ĉu vi scias, kiel aspektas la movado en foraj partoj de Oceanio? Ĉu vi renkontas homojn de tie?
Fakte ne ofte realvive. Nu, okazas kongreso inter Nov-Zelando kaj Aŭstralio ĉiujare en januaro, kiel somerkursaro kaj sufiĉe mojosa kun eble 30 ĝis 50 homoj, kio estas sufiĉe bona. Mi neniam iris, sed mi ne vere havis kontakton kun aŭstraliaj esperantistoj specife, sed kun la organizo, jes.
Do mi ankoraŭ ŝatus reveni al tiu projekto de Erasmus Plus. Kia estas ĝia celo entute ĝenerala kaj kial ĝi ekestis?
Estis ideo de Carlos Pesquera Alonso de Tejo, kaj li parolis kun mi antaŭ 2 jaroj pri tiu unua. La dua okazis inter Berlino kaj Vilno por la IOKO tie. Do estas mojosege.
Ĉu vi speciale interesiĝis pri tio? Kio konvinkis vin? Ĉu vi nur pro la konatiĝo kun Carlos havis tiun emon, aŭ estas io alia?
Estas tute serio de hazardaĵoj. Do unue mi volis peti monon el NOZEA por iri al la kongreso en Montrealo, sed ili hazarde rekomendis al mi, ke anstataŭe mi iru al la IOKO en Nederlando en 2022. Do mi pensas, okay, kaj mi kontrolis, mi googlis pri ĝi, ĉar mi neniam antaŭe aŭdis pri la IOKO. Do mi googlis kaj mi vidis, estas muzikalo. Do mi hazarde aliris al la muzikalo, pensas, verŝajne ne okazos, sed mi prenis rolon en ĝi. Mi estis komencanto tiam, do mia rolo estis ankaŭ komencanto. Verŝajne granda parto de la aŭskultantoj jam aŭdis pri June kaj Kune la muzikalo. Mi estis la blond harulo je la komenco, kiu komencis kanti unue. Do tiel mi estas nefama, sed... Jes.
Miscias ke Bialystoko estas bela urbo kaj allogas estamen de Novzelando veni ĉi tien mi pripensus.
Fakte estas mia tria fojo en Bialystoko dum ĉi tiu vojaĝo nur, ĉar kiel mi diris unue ni venis el Berlino al Vilno kaj tiam mi devis reveni. Do tio estis kiel du semanoj entute da loĝado ĉi tie kaj estos pliaj dek tagoj dum ĉi tiu vojaĝo. Do la urbo estas mirinde bela, mi ŝatas, sed tamen pli malvarma nun ol kiam mi unue venis en septembro. Augusto fakte.
Yes. Vi ŝatus ne nur saluti amikojn aŭ malamikojn, sed ankaŭ ion mesaĝi al esperantistoj.
Nu, mi ŝatus doni saluton al la Novzelanda Esperanto-Asocio, precipe al David kaj Brad kaj ĉiu estrarano, kiu aprobis la monon por la flugoj por esti ĉi tie. Mi ŝatus plenkore danki kaj al ĉiu Novzelanda Esperantisto ankaŭ en Oceanio, miaj aŭstralianoj samideanoj estas mojosegaj. Kaj ankaŭ Indonezio, se vi volas veni al mojosa kongreso venontjare en preskaŭ Oceanio, vi povas veni al la internacia junulara kongreso en Indonezio, kaj mi verŝajne estas tie, do vi povas renkontiri min.
Kaj ĉu vi pensas, ke estos multaj partoprenantoj?
Nu, relative eble iomete malpli da eŭropanoj, sed tio ne malmojosigas ĝin. Do ĝi okazos inter la 9 kaj la 16 de aŭgusto en 2025 en Cicerua, Bogor, Indonezio. Vi povas lerni pli ĉe ioko2025.teo.org. Kaj se vi estos en Aŭstralio dum januaro aŭ ĉi-jare aŭ venontjare, estos ankaŭ en somera kursaro kiu okazas tie, kaj mi aŭdis, ke ĝi estas treege mojosa. Do jes, tio mi rekomendo al la aŭskultantoj, ke vi venu al Oceanio por sperti la manĝaĵojn, la homojn, la muzikon, la plaĝojn kaj ĉio inter.
Koran dankon, kaj uzante la okazon, mi invitas ĉiujn al la sekvaj Zamenhof-tagoj en Bialystoko sekvontjare.
Koran dankon.
Kaj lastan saluton al Antoni. Ĝis la revido.
Kaj reaŭdo.
Jen Esperanto, mi ĵus eklernis ĝin, nur komencanto. Kaj nun ĉio konfuzas min.
Mi iris al klub, nur agoj en klub krom mi.
Kiel vi fartas, kiam eklernis vi?
Vi estas freŝa hom, freŝa ĝoj, nova hom, nova voj.
Varsovia vento.
Saluton.
Saluton.
Samon mi povas ripeti kiel en sia filmeta prezentado de la decembra monato la ĉefredaktoro mem. Tempo fuĝas. Kio rilatas kaj al eldonita de la Flandra Esperanto-Ligo novelaro kaj al apero de la lasta numero ĉi-jare kaj kion aldonas mi? Ankaŭ al nia elsendo.
Antaŭnia Kristnasko kaj tuj poste la novjaraj eventoj, ni esperu, ke pli trankvila kaj pli feliĉa ne nur por ni, sed por ĉiuj, kiuj vivas en la mondo.
Kaj revenante al la temo, detalojn pri la menciita novelaro, sendube vi trovos en Redbutiko de Fel ligilon al ĝi, same kiel al retejo de Monato kaj al la YouTube kanalo, facile vi trovos inter aliaj. Fine de la priskribo sub anonco koncernaj ligiloj.
Kompreneble.
Kai dum kiam Paulo racontas iam pri la januara numero, ni restu ancora ce la decembra.
Ni, tio estas Agnieszka.
Kai Darek.
Do, ĉu vi scias de kie devenis Alberto Fujimori?
Fujimori? Estus tro facile se li estus la japano, almenaŭ sonas tiel.
Vi havas bonan intuicion, sed fakte li estis japandevena. Li naskiĝis en Peruo, kiun li regis kiel prezidento inter la jaroj 1990 kaj 2000. Forpasinta la 11 de septembro 2024, Alberto Fujimori estis unu el la plej polemikaj figuroj en la historio de Peruo. Lia morto provokis miksitajn reagojn, reflektante la fendon en la perua socio, kiu restas dividita pri la heredaĵo de lia registaro.
Iom mi aŭdis pri tio, sed ĉu vi povas malkaŝi iom pli?
Mi pensas, ke ankaŭ por la aŭskultantoj la temo evidentiĝas interesa. Ne nur por la peruaj kaj japanaj, tamen verdire ĉio estas en la artikolo heredaĵo de polemika ŝtatestro fare de Gustavo Villanueva Chavez. Lasu ni do la aŭskultantojn malkovri la detalojn mem.
Kiel tipa viro kompreneble vi ŝatas paroli pri politiko?
Ĉio ion ŝatas aŭ ne, tamen bone. Eble vi volus paroli pri religio.
Mi supozas, ke vi jam preparigas por diskuto ĉe la familia tablo dum Kristnasko.
Diskuti pri politiko aŭ religio ĉe la tablo ŝajnas esti unu el la polaj kristnaskaj tradicioj. Monato estas ege utila ankaŭ pro tio, ke ĝi helpas klerigi homojn pri la mondpartoj, pri kiuj ili kutime ne aŭskultas en la lokaj amaskomunikiloj. Ekzemple, mi jam scias, ke mi rakontos al miaj familianoj pri la artikolo "Mikroŝtato kontraŭstaras ekstremismon" de Bardel Selimi. El la teksto ni povas ekscii pri la historio kaj nuna situacio de la bektaŝoj, anoj de la islama sekto, kies ĉefsidejo delonge troviĝas en Albanio. La supervivo de ĉi tiu religia grupo ŝajnas nekredebla en la lando, kiu iam fieris pri sia ateismo. Kaj pri kio oni parolas ĉe la tablo inter viaj familianoj?
Pri ĉio kaj nenio. Certe ne pri politiko, kiu kiel en mia hejmo oni bone komprenas, pli dividas ol ligas homojn. Estas multe pli da interesaj temoj, ekzemple kiel kuiri plej bongustan bigoson. Bigoso estas la propra nomo de plado, konsistanta el kuirigata acida brasiko. Acida pro natura fermentado, ne pro vinagro, al kio oni alĵetas fungojn, kaj ĉio alia, kio estas proksime de la mano. Viando, legomoj, kotopo.
Niam, niam. Mi ŝatas. Sub condicio che temas pri bigoso, ne bigoto.
Sed ancora pri bigoso neniu verkis en Monato, do eble mi presentos la cefain covril titoloin.
Bona ideo.
Do carai, sur la fono el collectata de iu lactuco au brasico rimarkeblas fraptitoloi. Afriko, vojoj al nacia sendependeco en Ganao kaj Tanzanio. Kiel la nova generacio estas dependigita? Hang Kang, Nobel premio por interesa poezieca prozo.
Interesaj artikoloj?
Sed min plej interesis artikolo de la ĉefredaktoro mem, Monato atakita. Eĉ kiam mi vidis unue tiun informon en la reto, mi frostiĝis pro emocio, kaj nun el la artikolo oni povas ekscii la detalojn. Temas pri atako de la por-Rusia pirata grupo, kiu okazis antaŭ nelonge en oktobro. Bonŝance ĉio nun funkcias sen probleme, sed tiam estis problemo. Neniu supozis, ke oni povos ataki ankaŭ la esperantistan revuon.
Nu, la mondo pli kaj pli iĝas freneza kaj senracia.
Poste turnis mian atenton artikolo de Roberto Pigro. tunelo sur luno.
Tion ancora mi ne legis.
Auscultu do pri kio temas. Internacia teamo de sciencistoj, precipe el la Universitato de Trento, Italio, malkovris tunelon sur luno sub la maro de Tranquilo. Ĉi tiu esploro, kiu konfirmas hipotezojn unue faritajn antaŭ pli ol kvindek jaroj, estis publikigita en la prestiĝa scienca revuo Nature Astronomy. La studo montras, ke la tunelo tre verŝajne estas malplena kanalo el lafo. Temas pri grava geologia strukturo, kiu povus ludi rimarkindan rolon por la estonteco de kosma esplorado kaj eventuala lunkoloniado fare de la homaro.
Ne temas do, ke oni malkovris, same kiel en la filmo Iron Sky, nazioin sur la nevidebla parto de la luno.
Ne, sed fakte pri nazioj en la tunelo nenion Roberto mencias. Kaj ĉu vi legis la artikolon de Kes Neffet el Nederlando?
Temas pri kiel la nova generacio estas dependigita?
Exakte.
Jes.
Sed permesu, iom mi rakontos al niaj aŭskultantoj pri kio temas.
Kompreneble.
Do Kes Neffet skribas. Por junuloj, vaporimuloj fariĝis speco de moda akcesoraĵo, same kiel poŝtelefonoj. Praktike, la aĝlimon estas problemo. Mendado estas facile de komercistoj sur WhatsApp aŭ Snapchat, kaj ankaŭ vendejoj ofte ne malfaciligas ĝin. Vaporumiloj estas tre popularaj inter junuloj. Elektronika cigaredo, inventita en 2003 de la ĉina apotekisto Hon Lik, aŭ vaporumilo kun la laŭmoda angla nomo vape, vaporigas likvon enhavantan miksaĵon de aromaĵoj kaj aliaj substancoj kiel nikotino. La uzanto povas enspiri tiun vapon. Vaporumi.
Kaj mian atenton turnis ankaŭ la literatura temo. Ne pensu do, ke nur pure pri politiko mi interesiĝas.
Ĉu?
Imagu, ke la Nobel-premion por la intensa poezieca prozo ricevis verkistino el Koreio, Han Kang, kaj kio estas vere fascina, ŝi iĝis la unua, ne nur inter koreoj, sed ankaŭ la aziaj inaj verkistoj. La artikolo pri ŝi estas tamen tro ampleksa, ke mi elektu ion. Do mi rekomendas simple mem ĝin legi, sub kondiĉo, ke pri literaturo interesiĝas ankaŭ vi.
Kaj se vi abonas monaton, ne forgesu reaboni ĝin ĝustatempe, pri kio avertas la redakcio, por ke la eldonejo vivu simple feliĉa en la senstreĉa laborrealeco.
Kiel mi, kvankam ja mi havas eblon pruntopreni la revuon de Agnieszka, sed pro ia menciita kialo, ke monato servas ankaŭ kiel varbilo al Esperanto, mi deziris havi la propran.
Do, kiel kutime, nome de nia redakcio, de mi?
Kaj ankaŭ de mi.
Ni salutas la tutan redakcion de Monato, la ĉefredaktoron,
ĉiujn legantojn,
kaj niajn aŭskultantojn.
Kun kromaj bondeziroj,
de feliĉa kaj sukcesa nova jaro!
Via vento.
Sed mi vidas vin min elementas, kaj la sopiro min ne tro turmentas.
brilas ili Ion mi volas iun devas vidi Kaj mi demandas ĉiam pri la sama Ĉu amikeco aŭ amo Malaperintan vin revoki provis Mi en la menso sed neniam povis mal Malvole sed mi sentas en la koro Ke ĝi proksimas al mia memoro Kaj mi denove pensas pri la sano Ĉu amikeco aŭ amo Jes mi suferis sed ne volis iri Al mi kaj plore mian tekston diri Mar, marŝas sencele kaj mi ne komprenas Kiel al via sojlo mi alvenas Kaj enirante miras pri la sano Ĉu amikeco estas ĝi aŭ amo
Nekredeble, ke ĉion tion ni sukcesis prepari tiel rapide.
Se aperas emo, ĉio eblas.
Ne emo, sed kristnasko kaj via forveturo al la jes fakte kaŭzis tion.
Kaj en ordo.
Ĉu vi planas aperigi ion ankoraŭ tiare?
La jes?
Jes.
Mi ne scias. Sed mi ne diras ne.
Faru raporton. Kelkaj preskaŭ vivaj aperis jam dum daŭro de diversaj aranĝoj.
Oh, ni vidos. Krei raporton dum daŭro de iu ajn aranĝo estas tre malfacile.
Kial?
Ĉar anstataŭ Amikumi oni devas labori, kaj fakte labori tien mi ne venas.
Kiel ne rigardi, vi uzos ja mikrofonojn kaj kunportas komputilon.
Sed ankaŭ mi gvidos tri prelegojn, al kiu mi devos min prepari.
Bone, sed sciu, ke malgraŭ ĉio mi atendos.
Vi vidos, kio okazos. Se ne tuj, certe poste.
En ordo. Kaj en tiu espera sento kore ni adiaŭas vin, karaj, kie ajn vi loĝas.
Kaj post tiuj kelkaj bondeziroj pri la nova jaro.
Ankoraŭ foje ni deziras al vi ĉion bonan.
Nome de la tuta redakcio. Gosia.
Kaj Irek.
Do Gosia estas ŝi. Ĝis la reaŭdo, karaj.
Ĝis.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico, Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio, stracita cord de Koloman, pro la kongresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan, pro la kongresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario, pro Belulin el Leningrado, el Italio kaj Hungario, pro Belulin el Sankt-Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro juna negro komencanto, kortuŝa franca melodi, ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al vi, ĉar ĉio dankal Esperanto, ĉar ĉio majstro dank al ci. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.